Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis studijoje kunigas Algirdas Akelaitis ir susitinkame šiandien su jumis dėl palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio asmens ir gilinamės į jo asmenybę, į tai, ką Dievas jame nuveikė, tad šiandien irgi paprašytas Marijos radijo darbuotojų ir su jumis šią laidą apie Teofilių Matulionį norėčiau praleisti. Turbūt nuo pat pradžių reikėtų pasakyti, kad apskritai šventumo kultas, na, vat, šventųjų pagarba jiems skirta Lietuvoje, jinai taip šiek tiek šlubuoja. Mes labai dažnai, na, galvojam apie šventuosius kaip apie žmonės, kuriuos reikėtų kažkaip liaupsinti, juos ten girti, žavėtis jų nuveiktais darbais ar kažkokiais įvykiais su jais susijusiais. Todėl nuo pat pradžių turbūt reikėtų prisiminti, kad kaip sako, labai svarbus bažnyčios dokumentas apie pasauliečius bažnyčioje, Christe Fidelis Laici, sako, jog kiekvienas yra pašauktas į šventumą. Net ir aš, būdamas kaip pasaulietis kunigas, aš irgi esu pašauktas į šventumą. Mano gyvenimo tikslas yra tapti šventu. Todėl, na ir šitas pašaukimas, kuris mus vienyje, pašaukimas į šventumą. Jisai ko gero svarbus ir žiūrint į šventuosius, nes tai reiškia, kad pripažinimas šventuoju bažnyčioje yra tam tikras įvardymas, kad štai šitas žmogus savo gyvenimą ir pašaukimą į šventumą įvykdė sėkmingai. Galime užantspauduoti jo gyvenimą, jo šventumo siekimą ir sakyti, pašaukimas yra tinkamai įvykdytas. Na ir dažnai mūsų šitas gerbimas šventųjų, sakyčiau, kartais net užstringa tokioj susipažinimo su šventuoju stadijoje. Tai tiesą sakant yra pirmas žingsnis susipažinti su to žmogaus, ar tai istorija, ar tai kažkokiais įvykiais su juo susijusiais, tai tik įžanga yra. Ir na, daug kur mes bažnyčioj, tiesą sakant, esam užstrigę tokiose pradžios fazėse, dažnai, pavyzdžiui, bažnyčioj skaitom palyginimą apie sūnų palaidūną, bet nelabai mėgštam antrąją ir pagrindinę dalį to palyginimo, kuri kalba apie vyresnį sūnų, kuriam sunku priimti jaunėlio atsivertimą. Tai ir mes jaunėliai buvom tada, kai buvom neatsivertę, dabar būdami bažnyčios nariai jau turime prisimti vyresnėlio pareigą. Štai turime eiti į kitų žmonių priėmimą, nors kaip ir patogiau visuomet lipti į to jaunėlio batus ir sakyti, štai aš vis dar čia tik susipažįstu. Taip ir šventumo kelią. Na, mes jo negalim atpažinti be žmogaus. Šiuo atveju be Teofiliaus Matulionio. Ir susipažinti su žmogumi štai yra keli būdai. Viena vertus, taip, istorija, toks įžanginis būdas sužinoti pagrindinius to žmogaus gyvenimo įvykius, juos ir pačiam išgyventi. Čia geresnio būdo, kaip, na, vat, pasigaminti gal kalendorių, aš nelabai įsivaizduoju. Šiemet ir pats norėjau tokį kalendorių pagaminti, bet nespėjau. Dabar jau įsibėgėjo metai, turbūt jau jos ir nebus pagamintas, bet labai vertėtų tokį kalendorių bent jau pačiam savo pasidaryti. Pasimt, vat, prelato Kiškio knygą, ten pabaigoje yra surašyta biografija Teofiliaus Matulionio ir tiesiog išsirašyti mėnesius ir dienas, kada įvyko svarbus įvykiai. Pavyzdžiui, mums, vat, Kaišiadorių viskupijoje labai gražu yra, kad Teofiliaus Matulionio mirties diena yra labai arti Pivašiūnų atlaidų ir, pavyzdžiui, kai piligrimystėje einam ar dar, tiesiog vat, dienomis gali išgyventi, kad štai vat, šią dieną buvo įvykdyta krata Teofiliaus Matulionio namuose, štai šią dieną jisai aukojo paskutinės mišes, štai šią dieną jisai mirė. Labai verta taip įsivesdinti į savo kasdienybę per tokį labai paprastą kalendorių, kaip ir liturginis kalendorius, jisai mums į mūsų metus įveda Kristaus įvykius. Bet greta šito dar yra bent keletas būdų, kurie, man atrodo, irgi yra labai svarbus. Vienas dalykas – tai stebėti to žmogaus įpročius, bet pažiūrėti jo biografiją, kokie jo buvo įpročiai. Mes geruosius įpročius vadinam dorybėm, bloguosius ydomis. Na, aišku, apie šventuosius kalbėdami nelabai mėgstam kalbėti apie jų ydas. Tai, ko gero, ir Teofilius Matulionis jų turėjo, bet vat, apie jo tuos geruosius įpročius, apie jo dorybės galime pasakyti kai kuriuos dalykus ir tai svarbu to ieškoti. Be abejo, svarbu yra ir žmogaus žodžiai. Na, kaip jisai pasako. Pavyzdžiui, vat, arkivyskupas Matulaitis, o, va čia tai tikrai galim sakyti, džiaugiamės, štai turim jo raštą. tų daugybę jo kalbų pasakytų yra išlikę netgi garso įrašai. O, tai taip, bet Teofilius Matulionis labai maža kalbis palyginus palaimintasis. Jo nedaug tai yra likę ištarmių, keletas laiškų, o kalbų nelabai daug. Ir gal tai ir gražiau, nes iš tiesų kalbos nėra pats tikriausias būdas atpažinimo žmogaus, nes kartais žmogus gali kalbėti taip, kaip reikia kalbėti, taip, ką reikia pasakyti. Didžiausias atpažinimas žmogaus yra per jo sprendimus, kaip jisai padarė sprendimus gyvenime. Na mat, ir čia, man atrodo, irgi labai svarbu yra, kaip Teofilius Matulionis darė kertinius sprendimus savo gyvenime, kokie buvo to vaisiai, pasekmės. Ir be abejo, paskutinis dalykas, ir tol ne pats mažiausiai svarbus, yra šventojo malda. Kaip jisai meldėsi, nes aišku, kad šventumo nei vienas be maldos nelaimėsim, nepasieksim. Ir tai reiškia, kad jeigu šito žmogaus šventėjimo kelias buvo pripažintas sėkmingu, reiškia, net jei ir mes melsimės taip, kaip Teofilius Matulionis meldėsi, gal ne tiek kiekio prasme, kiek pobūdžio, bet jo pamaldumo prasme, ko gero tada net ir mes galime pretenduoti į tokią pačią sėkmę savo šventumo kelį. Tai čia labai svarbus šitie keli dalykai. Įpročiai, jo žodžiai, jo padaryti sprendimai ir jo maldos gyvenimas. Dar vienas toks irgi svarbus, man atrodo, dalykas yra, kad bažnyčia, jinai turi tokį gebėjimą ir labai jo, na, tikrai rūpinasi jo neprarasti, tai suteikti dalykams vardus. Pavyzdžiui, Teofilius Matulionis yra padaręs keletą labai rimtų sprendimų gyvenime. Sakykime, kai užėjo sovietai į Lietuvą, jisai būdamas Kaišiadorių vyskupas, jisai ne traukėsi į vakarus, bet kaip tik ieškojo kunigų ir pats ruošėsi keliauti į Rusijos gilumą, kad tenai patarnautų tikintiesiems. Labai svarbus sprendimas. Bet čia mūsų kaip bažnyčios užduotis yra surasti tam vardą. Kas čia yra? Drąsa? Bet gal ne drąsa, galbūt jisai bijojo. Aha, tada bijodamas padarė sprendimą, reiškiasi narsa. Bet vėl kažkaip tai yra susiję su tikėjimu. Tada mums reikia ieškoti kažkokio tai dar vardo tinkamo, ar narsa dėl tikėjimo, ar paklusnumas Dievo ir bažnyčios valiai. Nežinau, reikia mums ieškoti šitų vardų, nes vien tik tai suregistruoti plikus įvykius, ar jo sprendimus, ar dar kažką, tai dar neleidžia kitam žmogui prisiartinti prie to asmens. Pavyzdžiui, pažiūrėkit į Elzbietą. Jinai sutinka Mariją ir sako, mano viešpaties motina. Štai, suteikė vardą Marijai ir per šitą vardą, koks jis atviras, mes galim kiekvienas iš mūsų artintis prie Marijos ir su tuo pačiu gilumu sakyti, tu esi mano viešpaties motina, aplankai mane. Tai šita užduotis mums yra labai svarbi. Viena iš formų yra litanijos kreipiniai ir dažniausiai tie litanijos kreipiniai, jie būna labai taiklus. Kartais net tokie su šiokiu tokiu jumoru. Prisiminkim, kad ir tą patį Pilypo Nerio litanijoje esantį gana ironišką kreipinį, kad šventasis Pilypai Neri jaunystėje branginės skaistumą. Su šypsena, taip galime sakyti, toks tikrai, kaip ir jis pats jumorą mėgo, taip ir tas kreipinys toks gražiai ironiškas. Bet mat, kokius pavyzdžiui galėtumėme atpažinę priskirti kreipinius Teofiliui Matulioniui. Mat, keletas tokių, pavyzdžiui, aš siūliau net savo vyskupui, sakiau, įrašykime jo litaniją tokį kreipinį, vikarų globėjau. Štai koks būtų gražus kreipinys, aš iš tiesų nežinau kito šventojo, kuris būtų tituluojamas šitai, vikarų globėjas. Jau visiems vikarams būtų galima save tikrai matyti Teofiliaus Matulionio užtarime ir globoje. Nes jis tikrai, jisai buvo vikaru ir pakankamai sėkmingai darbavosi. Reiškia, jisai gali užtarti ir kitus tą tarnystę atliekančius. Arba dar, pavyzdžiui, toks irgi kreipinys galėtų būti skriaudžiamųjų ganytojų. Na, bet jisai labai įdomi, jisai lyg tai nelabai ėmėsi ginti skriaudžiamuosius. Jo kitas būdas buvo, atrodo, jog Teofilius Matulionis labai aiškiai suprato savo misiją, kad jis yra ganytojas, jam nereikia imtis šautuvo ten, ar eiti į kažkokią tai politiką, ar dar kažkur. Jis kaip tik save labai lyg tai taip sugebėjo atskirti ir atriboti nuo tų dalykų ir vykdė savo ganytojišką veiklą tarp skriaudžiamųjų. Štai skriaudžiamųjų ganytojų melski už mus. Dar vienas titulas galėtų būti toksai, bet kreipinys pasipriešinęs romumu. Nu, irgi, sakyčiau, man toks aš čia kiek bandžiau va, tokių taip atšlifuoti, tokių deimančiukų apie jį. Jis tikrai negalim sakyti, kad jisai susitaikė su sovietų valdžia ar su jų daromais nusikaltimais. Tačiau, ne, mat, ar tikrai kariavo? Jis kariavo savo kovą. Labai tikrai romiai. Dėl to, kad, na, tik tai buvo būdas išlikti. Jeigu pasipriešintum atvirai, aišku, iškart būtum apkaltintas ir nužudytas. Štai jo ilgas gyvenimo amžius yra išradingumas. Tuo metu tapti, na, kankiniu, būti nužudytam, labai nedaug reikėjo proto, ten tik tai pašnekiek neatsargiai ir viskas, tavęs nebeliko. Bet tai, kad jis išgyveno šitokį ilgą amžių, rodo jo gudrumą. Jis iš tai priešinosi, bet labai romiai, taip kad jo nebuvo įmanoma, na, apkaltinti, paimti nei iš vienos pusės. Štai jo išmintis labai gražu. Aš sakyčiau, čia yra mūsų misija – padaryti Teofilių Matulionį prieinamą. Štai mes savo maldoj, gyvendami, santykiai su juo turim pradėti šlifuoti šitos deimančiukus, kurie galiausiai, aišku, suguls į giesmę vieną ar kitą, ar į kažkokį tai kreipinį Marijos radijoje, vat, kuris kvies žmonės laidoms apie Teofilių Matulionį, ar į litaniją, ar į mišiolo vat, maldų kreipinius, kurie bus jau ypač geri ir tinkami. Tai yra mūsų misija. Atpažinus šitos įvykius, dorybės, apsisprendimus, maldas, tam suteikti tinkamus vardus, kurie leistų ir kitiems žmonėms ne tik tai susipažinti, bet ir dalyvauti šitam Teofiliaus Matulionio užtarime. Ir šiandien laidoje aš norėčiau su jumis pakalbėti apie Teofiliaus Matulionio pamaldumą į švenčiausiąją Jėzaus širdį. Ne vienas biografas užsimena apie tai, kad Teofiliui Matulioniui pamaldumas į švenčiausiąją Jėzaus širdį buvo ypatingai svarbus. Mes nelabai žinom ištakas šito pamaldumo, bet greičiausiai to reikėtų ieškoti šeimoj, be jokios abejonės, net ir jūs, kas apsilankot pas senesnius žmonės trobose, jūs visi puikiai prisiminat, kad kaime sunku šiandien rasti trobą, kurioj nebūtų mergelės Marijos ir viešpatės Jėzaus paveikslų su širdimis atvertomis, va to švenčiausios Marijos širdies ir švenčiausios Jėzaus širdies paveikslų. Tas kultas, atrodo, Lietuvoj buvo labai stipriai paplitęs ir greičiausiai, na, va, ir Teofiliaus Matulionio pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai, jis yra įsišaknyjęs toje tradicijoje, kuri Lietuvoj buvo labai gyva. Ko gero, kad čia yra ir mūsų užduotis, na, va, bažnyčios, žiūrint į Teofilių Matulionį, žiūrėti ir į jo maldą, kurioje pamaldumas į švenčiausią Jėzaus širdį be abejo užima išskirtinę vietą ir pradėti patiems naujai gilintis į šitą pamaldumą. Turiu pasakyti, kad Amerikoje šiuo metu yra didžiulis atgimimas pamaldumo į švenčiausią Jėzaus širdį, yra išleista daugybė gražių ir tokių labai prieinamų maldynų šeimai, tikrai teologinių įžvalgų apie šitą pamaldumą. Ir šitas atsinaujinimas, jisai reiškia ką? Kad šitas pamaldumas turi ką duoti žmogui. Reiškia, kad žmogus gali pagilinti savo santykį su Dievu, jį atnaujinti, sekdamas šito pamaldumo žingsniais siūlomais. Ir na, vat, ypatingai dėl pasiaukojimo, vat, šeimų pasiaukojimo, pasivedimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Tikrai labai toksai matosi, sakytume, žargonų vajus Jungtinėse Amerikos valstijose šiuo metu. Lietuvoje irgi yra žmonių, kurie jau tą yra užčiuopę ir mat, aš tokį Tomą pažįstu, kuris jau prieš keletą metų ruošėsi leisti keletą knygelių. Tai Tomai, jeigu tu dabar mane girdi, tai tikrai raginu, imkis šitų darbų, tikrai tarkis su viskupai savo viskupijos, kaip tai susieti su Teofiliumi Matulioniu, kaip išvelgti tame Teofiliaus Matulionio indėlį Lietuvai ir tikrai šį pamaldumą turėtumėm imtis, atnaujinti ir platinti. Taip labai tik trumpai pasakysiu, kaip man atrodo, kodėl tas pamaldumas galėtų būti toksai svarbus. Biblijoje, kaip jūs žinot, širdis, jinai, man atrodo, jeigu aš neklystu, jinai niekuomet nereiškia organų širdies, jeigu aš neklystu, bet galbūt aš klystu. Jeigu ir reiškia, tai tikrai labai nedaug yra vietų. Dažniausiai širdis yra tokia sunkiai apčiuopiama vieta, kuri labiau žymi centrą, esmę, vidurį, kažko tai, na, va, sakytume tokį žodį, kvintesencija. Tai, kas sunkiai turbūt užčiuopiama, na, va, tokiu pačiupinėjimo būdu, bet ką žmogus sugeba išvelgti tarsi apibendrindamas. Aš nepasižiūrėjau tikslios ištraukos, bet aš bekalbėdamas prisiminiau tokią vieną vietą iš su karalium Dovidu susijusių pasakojimų, kai karalių Dovidą reikėjo atpažinti ir patepti naujojų karaliumi. Ten pranašui Dievas sako tokį dalyką, sako, nežiūrėk į jo išvaizdą, nes Dievas nežiūri į tai, kaip žmogus atrodo, jisai mato žmogaus širdį. Bet tiesą sakant, hebrajiškas tekstas leidžia skaityti tą eilutę dar giliau. Jisai sako, kad Dievas mato širdimi. Prisiminkim, kad ir Antuano de Saint-Exupéry šitą įžvalgą lapės, kai jinai sako, kad svarbiausi dalykai nematome akimis, juos gali išvelgti tik tai širdimi. Džiu, tas širdies labai turtingas toksai simbolis, labai turtinga tikrovė, kad pasirodo galima net ne tik pasaulyje išvelgti esmę, bet ir į pasaulį žiūrėti savo paties esmę, kad neblaškytų to žvilgsnio, jo neapniauktų, ar tai mano paties ydos, ar savo kažkokie sulūžę įsivaizdavimai apie mane patys, iškraipyti kažkokie žvilgsniai, bet pačia savo esme žiūrėti į pasaulį. Tikrai ta Jėzaus širdis reiškiasi tokiu atveju reikštų pačią Jėzaus esmę. Na va, ir čia vėl turime vėl tada klausti, tai kokia yra ta Jėzaus esmė, kas yra, na va, sakytume, toks jau pats dalykas, kurį galėtumėm pasakyti apie Jėzų, ar kuris Jėzų išreikštų. Todėl nenuostabu, kad šitas pamaldumas, jisai tokia tam tikrą dinamiką pasižymi. Pradėjus nuo Jėzaus širdies, galiausiai ateinama iki Jėzaus, tada prie Jėzaus esminio veiksmo, reiškia pasiaukojimo už žmogų ir tada paties savęs aukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir galiausiai per šitą auką iki Eucharistijos. Iki tie, kad šitas pamaldumas netgi vadinamas taip, namų adoracija, pasiekimas tos akivaizdos Dievo, netgi esant namuose ar savo darbuose ar savo šeimoje ar kitas užduotis atliekant už bažnyčios ar liturgijos ribų. Todėl, ko gero, šitas pamaldumas įgauna tokį pagreitį, kai kuriuose kraštuose, ko gero, galėtų ir Lietuvoje įgauti tokį patį judesį. Tas priimti Kristaus esmę. Labai, man atrodo, svarbu šitoj vietoj yra net ir tas vaizduojamasis menas. Tikrai labai svarbu laikytis ir čia bažnyčios sakomų taisyklių dėl Jėzaus širdies pamaldumo. Bažnyčia ragina niekuomet nevaizduoti Jėzaus širdies atskirai nuo paties Jėzaus. Pavyzdžiui, jau Vilniaus Kalvarijų bažnyčioj jau ten širdies virš altoriaus yra pavaizduota pati viena spindulinga. Jau dabar, jeigu pieštumėm paveikslą, jau turėtumėm prašyti, kad Jėzus irgi tenai būtų, kad ta širdis būtų Jėzaus krūtinėje. Bet man atrodo, dar gražiau vis tik tai yra stačiatikių tradicijoje išlikusi, na va, tokia norma. Iš vis net Jėzaus širdies nevaizduoti, bet Jėzų vaizduoti rodantį į savo širdies sritį, dažniausiai laiminančią ranką. Ir tas tipas ikonų yra vadinamas arba pantokrator, reiškia visą laikantis. Arba senesnis titulas tos ikonos yra Kristus žmonių mylėtojas, tas, kuris palaiko mus savo meilę. Ir ta laiminanti ranka, dažniausiai vienoje rankoje Kristus laiko knygą, kita ranka laimina, jinai yra nukreipta į Jėzaus širdį. Jėzaus gailestingumo paveikslas irgi nevaizduoja Jėzaus širdies, bet rodo tos širdies liejamą malonę. Na, yra tokių labai gražių pavyzdžių, todėl net ir ši čia, sakyčiau, atrasti tą atvaizdą, kuris man kalbėtų, ar mano bendruomeniai kalbėtų, labai svarbu, nes aišku, mūsų maldoje, mūsų regėjimas taip pat užima labai svarbią vietą. Taip pat dar vienas bruožas to pamaldumo, tai ir mums mokytis atpažinti dalykų esmę. Žinot, kaip verslininkai, jie pamato susikloščiusią situacijas, galimybės, jie sako, štai, čia esmė, šituo keliu eisiu. Taip ir čia, kaip bažnyčiai, labai viena graži malda yra, sako, leisk mums atpažinti, kas žemina krikščionių vardą. Jeigu savo gyvenime atpažintumėm, kas trukdo mūsų amžinybei, mūsų šventumui, tada turbūt galėtumėm su laisve tų dalykų atsisakyti. Štai tuos pelus nuo grūdų atsijojau ir jau galiu dabar daugiau laiko skirti savo šventėjimui. Va, tą esmę atpažinti šitas pamaldumas greičiausiai irgi moko. Ta matom net ir Teofiliaus Matulionio gyvenime. Jisai kažkaip labai atrodo sugebėdavo kartais išvelgti taip į dešimtuką. Nesiblaškyti, ne, tarsi nešvaistyti jėgų daugeliu dalykų, bet štai išvelgus esmę eiti tą kryptimį, netgi jeigu tuo metu atrodo, kad tai labai ar tai nevaisinga, ar tai pavojinga. Tai čia kalbant apie Lietuvos bažnyčios pastoraciją, šiandien tikrai mes labai daug ieškom. Einam daugeliu krypčių, daug ir lėšų išleidžiam, ir laiko labai daug investuojam, ir daug kur daužomės į sienas iš tikrųjų. Tad ir čia, sakyčiau, Jėzaus širdies tas palaiminimas atpažinti tiesiog tai pranašiškai, kur dabar Dievas veda bažnyčią, kur Dievas veda mano parapiją, kur Dievas veda mano šeimą, mane patį. Štai čia, ko gero, šito pamaldumo galėtų būti vienas iš vaisių. Ir be abejo, Eucharistija. Eucharistija tikrai šiandien turėtumėm sakyti, kad ne šiaip sau popiežiai kalba apie tai, kad na, vėl ir vėl iš naujo reikia bažnyčiai atsigręžti į Eucharistijos slėpinį, nes trupučiuką esame na, taip apsiniaukę toje srityje, taip priminėjom komuniją, bet vargu ar labai daug žmonių taip jau sistemingai, nuolankiai ir kartu labai su tokiu geru užsispyrimu gilina savo žinias. Tikrai skaito apie Eucharistiją, mokosi naujų eucharistinių maldų, gilina savo dalyvavimą liturgijoje. Tai čia vat Jėzaus širdies pamaldumas, ko gero, irgi šitą atsinaujinimą ir ypač čia jau sakau vat pasauliečiams, ne kunigams, bet vat ypatingai, ko gero, tai galėtų atvesti į tą atnaujintą dalyvavimą mišių aukoj. Į supratimą, kad tai ne kunigas aukoja mišes, bet štai tu, pasaulietis, narys bendruomenės, kuris esi Kristaus kūnas mistinis pasaulyje, tai tu aukoji mišių auką ir kunigas ją tik perkeičia, konsekruoja. Tai šitas prisiemimas aukojimo, jis galbūt netgi, sakyčiau, išvestų bažnyčiai iš tokio šiandienos katalikiško užsidarimo, žinot, kai šiandien dažnas žmogus, na, vat, jisai supranta katalikybę, kad štai, tai esu aš, mano šeima, mano giminės, viskas, tai už juos meldžiuosi, tai už juos savo sakramentus aukoju, tai jiems yra skirti mano palaiminimai, o visi kiti, valdžia Lietuvos, nusikalteliai, visokiom priklausomybėm sergantys žmonės, jau tie yra už mano rato esantis, nepamirškim. Kristus atėjo pas nevertuosius, jisai neatėjo pas savo šeimą. Taip, ir šeima yra išgelbėta jo, tikrai, Marija danguje. Jeigu ten buvo Jėzaus broliai, tikime, jie irgi džiaugiasi visa Jėzaus šeimyna ir jo artimieji su viešpačiu. Bet Kristus atėjo dėl manęs ir tavęs. Mes jam negiminės, na, taip krauju. Mes esame tikrai patys neverčiausi, buvome Dievo priešai dar tuomet, kai jisai pasiaukojo už mus. Štai Eucharistijos esmė, štai mano dalyvavimo mišiose esmė – aukoti savo mišes už tą, kuris visiškai to nevertas. Čia Jėzaus širdies pamaldumas, na, tas toks labai skaidrus atpažinimas, tai kur ir kaip dabar turiu aukotis, man atrodo labai reikalingas bažnyčiai, ypatingai Eucharistijoje. Ir galiausiai taip mes matom netgi pasiekmes šito Teofiliaus Matulionio gyvenime. Matome, kad jisai buvo tikrai vienas iš pirmųjų prabilusių Lietuvoje apie nuolatinę adoraciją. Ir tas pat paminklas jo įsteigtos nuolatinės adoracijos po šiai dienai, tas altorius yra pripažintas netgi meno vertybė Kaune, Benediktinių bažnyčioje, jisai po šiai dienai stovi ir primena mums apie šitą Teofiliaus Matulionio, sakytume, iki galo nueitą kelią nuo Jėzaus širdies pamaldumo, iki galiausiai visiško atsidavimo eucharistiniam Jėzui. Labai gražu. Tikrai šita kelionė bažnyčiai galėtų būti be galo vaisinga. Matome sritis, kur tas pamaldumas galėtų atnešti bažnyčiai atgyjimą, savo tikėjimo atnaujinimą ir svarbiausia Teofiliaus Matulionio užtarimą. Tai jeigu šiuo metu mane girdi, na vat, tėvai, kurie ruošiasi šiemet krikštyti savo vaikus, ar jaunuoliai, kurie ruošiasi priimti sutvirtinimą, aš jūs labai raginu. Žinokit, Teofilius Matulionis kol kas dar neužsiemęs. Krikštikit vaikus Teofiliaus ir Teofilių vardais. Priimkit sutvirtinimo globėją savo kaip Teofilių. Vadinkitės Teofiliais, Teofilėmis. Tikrai, jeigu būna Lietuvoje šiandien, na, vat, šiais metais toks kaip sprogimas Teofiliaus, tada tapsime gyvais liudijimais. tokiais tarsi užanspauduotais. Va, pas mus Molėtuose, žinau, viena parapijoje yra šeima, kuri susituokė tais metais, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Įsivaizduokit, kaip gražu. Ta šeima dabar jau bręsta, jau yra vaikai, jau jie tikrai yra pažengę gerokai savo santuokoje. Štai jie yra gyva nepriklausomybės istorija. Nori pasižiūrėti, kiek užauga žmogus per tiek laiko. Štai žiūrėk į tą šeimą. Taip ir mes, jeigu prisimtumėm tuos Teofilių vardus, štai žiūrėkit, taptume gyvais liudijimais, kad šiais metais bažnyčia Lietuvoje patyrė ypatingą malonę. Atpažinome, kad vienas mūsų narys nuėjo iki galo šventumo keliu, iš tai buvo pripažintas visuotiniai bažnyčiai pavyzdžių ir užtarėjų, kad kiekvienas, kuris mat, eitų šito keliu, tikrai bus užtariamas šito šventojo. Ko gero, kad čia galėtumėm netgi ir baigti šiandienos laidą, aš tik pabaigai tokį vieną pastebėjimą pasakysiu. Kažkaip, aš labai dažnai mastau apie žmonės, nebūtinai mirusius, apie gyvuosius irgi. Labai dažnai mastau galvodamas, na, kokia Biblijos vieta man ypatingai byloja apie tą žmogų. Ir kadangi visa Biblija, aišku, byloja apie Kristų, tai tada iškart pamatai, tai kur tame žmoguje yra Kristus. Tai aš galvojau, kur yra ta vieta Biblijoje, kurie apie Teofilių Matulionį kalba. Ir šitoj vietoj ypatingai matos keturios, taip vadinamos, tarno giesmės Izaijo knygoje galėtų tapti, gal net maldų į Teofilių Matulionį pagrindu. Tikrai, ta vieta, kurią net pats Jėzus prisitaiko savo pačiam, man atrodo labai tiktų, kalbant apie Teofilių Matulionį, kai sako, per pranašą viešpats sako, štai mano tarnas, kurį aš remiu. Ir sako, jisai nereikalus, nesigirdėjęs gatvėje jo balso, jis nenulauš ten palūžusios nendrės, neužgesins tovos rusenančio dakčio, bet nenurims. Jisai turės, va tokio, jis sako, nenurims, kol neišneš mano noro, mano užmojo į pergalę. Man labai gražu, tikrai Teofiliaus Matulionio, sakyčiau, pati esmė apibūdinta. Labai dažnai toks tylus, bet užsispyreliškas veikimas. Su dideliu romumu, bet su pačiu didžiausiu atsidavimu bažnyčiai. Ir tikrai, tikrai, aš sakyčiau, viešpats gali šiandien drąsiai rodyti Teofiliui ir sakyti, štai mano tarnas, kurį aš remiu. Na va, tai į mus juk irgi viešpats šitai rodo. Pašaukdamas mus į bažnyčią, jisai irgi sako, štai mano tarnas. Bet net ir šitas Bardyla Kelaitis, štai mano tarnas, remiu aš jį, remiu. Gal jis daugiau reikaloje, gal jis ten kažkoks yra, bet štai, kiekvienas šitoj misijoj dalyvaujam. Teofilius Matulionis, taip, jisai tikrai bažnyčios jau yra pripažintas, sakant, kreipkitės į patį Teofilių. Tikrai viešpaties artume esantis mūsų bažnyčios narys, kuris trokšta bažnyčiai šventumų, trokšta bažnyčiai klestėjimo, prisidėkim kiekvienas savitų būdų, savo pašaukimo į šventumą vykdymu. Taip tikrai vat, būkime tie tikrieji Teofiliai. Žinot, kad tas vardas reiškia Dievo mylėtojas. Jūs žinot, kad būtent Teofiliui yra parašyta Luko evangelija ir apaštalų darbai. Na va, tai čia, sakyčiau, turtų su Teofilium susijusiu. Turim bažnyčioje kalnus, krūvas. Tik tai naudokimės, tik tai leiskimės į šitą kelionę. Ne tik tai pažini Teofiliaus Matulionio, bet ypatingai ir gyvenimu. Jo pamaldumu, jo dorybėmis, jo sprendimais. Garbė Jėzui Kristui.